Світовальниця.
Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v svetovalnici, v kateri vam bomo dali brez skrbi besedo. In sicer vas že zdaj vabim, da zastavite svoje vprašanja naši gosti na 01 512 10 00, torej 01 512 10 00, ali pa če ste pri računalniku, hitro napišete pošto elektronsko na studio@ognisce.si. V studiju pa seveda lepo pozdravljam strokovnjakinjo za kulturo vedenja, gospo Bojano Košnik. Dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam.
Nekaj vprašanj že imava in verjamem, da bo še nekaj jih prišlo. Še enkrat pa ponavljam telefonsko številko 01 512 10 00, to bo najhitrejša pot, ali pa elektronsko sporočilo na studio@ognisce.si. Morda pa začneva kar z vprašanjem našega poslušalca Francija, ki je v zadregi pravi, da se hči poroči ob 14. In sprašuje, ali je res, da se smoking nosi samo pač zvečer in da ni primerno, da ga obleče na poroki, ki je pač popoldne.
Ja, tukaj pa je majčkano odstopanja vendarle. Načeloma res velja, da smoking in prav tako frak nosimo po 5 uri popovdne, to je staro angliško pravilo, torej po 5 uri popovdne, ko je na zmerno geografskih širinah potrebna umetna svetloba. Pa če hočemo zdaj elektriko ali pa navadno svečko. Ampak poroka je pa že en tak svečan dogodek in tudi vemo, da predstavlja lahko v smislu preoblačenja nek logističen problem za vse svate, za vse prisotne, ne, ker ponavadi nimamo, običajno ni takega prostora, kjer bi se lahko vsi preoblekli. Torej, velja res, da smoking in frak nosimo po 5 uri popovdne, torej res za tiste svečane dogodke. Ampak kaj bolj svečanega, a ne, je pa še od poroke, torej tukaj lahko malce zamižimo na eno oko. Seveda se lahko poslužujemo tudi dnevnih smokingov, ki so recimo ravno tako lepi, pa ne čisto črni, to se pravi, to so neke umestne zgodbe, ampak vendar nič ne bo narobe, a ne, če na poroki uporabimo tudi smoking. Takrat je prav, da smo lepo oblečeni in seveda svatje morajo razumeti, da se prilagodijo ženinu in nevesti, torej ne moremo priditi na poroko oblečeno tako, kot mi želimo ali pa se nam zdi prav, ampak je dobro, da malce povprašamo še zlasti, če sodimo tisti oži del družine. Konc koncev je to poroka za tiste dva, ki sta se poročila in je prav, da se jim prilagodimo.
Torej, pri poroki naredimo lahko izjemo tudi s smokingom, sicer pa je to nekako oblačilo za po 5 uri za večerne dogodke.
Ja, in je prav zanimiva zgodba, ne, v smokingu. Smoking je bilo včasih samo oblačilo za moške, recimo v tistih družbah, kjer so se moške po večerji umaknili v posebne prostore, prižgali kakšno cigaro, spili konjak, se pogovarjali o poslu, o ženskah, ne vem, ne, kaj še vse, ampak da niso damam smrdili po teh cigarah, so se preoblekli v tako imenovano oblačilo smoking. To pa je kaj zelo hitro se pokazalo, da ni prav ena praktična zgodba, ker se je bilo treba preoblačiti in slačiti, ne? In je potem iz tega smokinga, ne, takrat, ko se kadi cigare, nekaj boljšega, nastalo svečano večerno oblačilo, ki pa ga oblečemo, ne, zvečer po 5 uri, ko je na zmerno geografskih širinah že potrebna umetna svetloba. In ker sta včasih imeli, ne, vajeti pravil bolj Velika Britanija in Francija, ne, je na zmerno geografskih širinah malce prej tema v Veliki Britaniji kot pa pri nas.
No, omenili ste še ta dnevni smoking, to so pa kaj, bolj svetlejše, sivkaste
tako
barve?
Je,
ali
tako je, ker mogoče ni potreben tak metulček, ampak mogoče kakšna kravata, kakšno iglo, biserno iglo, pa tudi lepo pride, ne, za poroko. Seveda je pa malce tudi odvisno, ne, koliko lahko sežemo v žep, vendar danes se da tudi marsikaj sposoditi in se lepo obleči tudi z manjšimi sredstvi. No, ampak ko sva ravno že pri porokah, se mi zdi, da je tukaj tudi eno večno vprašanje, kako zdarili za mlado poročenca. To je nek tak slavnosten, svečan trenutek, ko verjetno mlado poročenca nimata časa ogledovati, ne, gledati daril, se čuditi, vzdihovati in se zahvaljevati. Zato je ena poroka ena izmed res takih dogodkov, kjer bi pa morali verjeti, da je zelo lepo, če darila pošljemo naprej. Ali da se držimo morebitnega seznama, zlasti pri mlajših parih, a ne, če to obstaja, zato da potem ne kupimo, ne vem, 10-15 paličnih mešalnikov, a ne, ali pa, ne vem, 10 kavnih servisov, ker najbrž nima smisla. Skratka, da darila pošljemo naprej, jih seveda opremimo z ustreznim tekstom in podpisom, torej, da damo možnost mladoporočencem, da ta darila v miru pogledajo po tem svečanem dogodku.
Ne? In se zahvalijo za
nje. In seveda se absolutno zahvalijo in seveda je najlepše, če to naredimo pisno. Ne? Malce smo pozabili pisati, ampak nič ne prihajajo te stvari ven iz mode.
Aha. No, ko ste že omenili, včasih je zadrega mladoporočencev, pač jasno, tisti dan je res vznemirjenje, človek najbrž da sprejema tudi darila, dobre želje in tako naprej. Ko pa se vse umiri, recimo naslednji dan, ko so darila zavita, pa zraven ni nobene vizitke ali ničesar, je pa zadrega, kdo je že to prinesel. Ne? Zato je pomembno, da nekaj...
Ja, zelo je pomembno. No, meni se recimo kar nekaj takih dogodkov imam za seboj, tudi osebnih, ne, ko je nekje zmanjkalo tega papirja, sem mogoče si pomagala s fotografijami, k sreči smo se slikali, zlasti, ko so prihajali šopki, da sem se potem lahko ustrezno zahvalila. Torej, fotografija mogoče že nekaj pripomore k temu, kdo nam je nekaj prinesel.
No, kako dobro, da imamo sodobno tehniko. Če ostaneva samo še za hipec pri oblekah, pri poroki, no, to se mi je zdelo zelo pomembno. Rekli ste, da tukaj človek ne sme, ne vem kako, solirati, ampak dejansko se mora vključiti v zgodbo, ki jo piše ta mladoporočenca.
Točno tako.
In nekako pokažeš tudi odnos do njiju, na tak način, da se res primerno, dostojno pripraviš, kakšne kavbojke in podobne stvari pač ne sodijo najbolj. Razen,
če ste se mlado poročenca odločila, želiva se poročiti v džinsu, v kopalkah, jaz ne vem, ne, danes imamo...
Vrtna zabava.
Vrtna zabava, se prilagodimo. Torej, ne more biti, ne, mi smo povabljeni nekam na poroko, pa je mogoče na stil oblačenja bolj športen ali džins, torej ne moramo reči, jaz se pa ne bom prilagodil, to pa nimo stil, to pa ni moj način življenja. Ne pozabiti, da je to dogodek za mlado poročence in danes, gledajte, si lahko že res sposodimo oblačilo. Saj ni potrebno, da imamo, ne vem, kakšne stroške velike s tem, torej, dajmo se res prilagoditi, to je dogodek za mlado poročence in velja upoštevati vsa navodila take svečane zgodbe.
Tako, prvo vprašanje sva temeljito odgovorila, verjamem, da je tudi poslušalec Franci dobil svoj odgovor. Sicer pa še enkrat, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, svoje vprašanja lahko strokovnjakinji za kulturo vedenja, gospe Bojani Košnik, naslovite kar preko telefona na 01 512 10 00, tako boste najhitreje prišli do odgovora, torej 01 512 10 00, ali pa napišete še kratko sporočilo elektronsko pošto na studio@ognisce.si. studio@ognisce.si. Morda ostaneva kar pri oblačilih, kajti še eno vprašanje je povezano z njimi. Poslušalka sprašuje, koliko časa nositi črnino ob smrti velja za ožjo družino, najbrž da, ne vem, starši, mož, žena in tako naprej, oziroma bolje tukaj ženski del, najbrž da...
Izpostavljate, ja. Torej tudi smrt, pogreb je sestavni del življenja, tako kot poroka, ne? Zdaj sva prišla iz ene skrajnosti v drugo, ampak
res,
vendar tudi to je življenje. Torej v našem kulturnem okolju velja, da ni več tiste zdaj stroge zapovedi, da bi nosili črnino določen čas ali pa da bi zagrinjali okna ali pa dali neko blago čez ogledalo, tako kot je bilo včasih. Danes v našem kulturnem okolju velja še vedno, da prav na dan pogreba res pridemo v temnih črnih oblačilih. Torej, če gre za ožje sorodstvo, potem za pogreb absolutno velja črna, temna obleka. Torej, na pogrebih ne more biti nobenega džinsa, ne moramo si poleti privoščiti ženske, da bi prišle brez nogavic. Gospod je kar lepo belo srajco, črna kravata, obleka, če je temu tako, torej treba tudi malce potrpeti, če gre za više temperature ali pa če je ekstremen mraz. Nihče zopet od nas ne zahteva, da bi zdaj na novo kupovali obleko, saj se da tudi kaj skombinirati s posodi. Torej, na pogrebih res temna črna obleka, razen seveda, če ni želja pokojnika bila kako drugače. Ampak tukaj mogoče opozorilo mlajšim generacijam, dajmo se vsaj na takih dogodkih, no, izogniti temu džinsu, recimo tistim oblačilom, ki jih imamo bolj za res za prosti čas. Koliko časa pa zdaj nositi črnino, če gre recimo za naše najbližje, se pravi intimne, a ne, sorodnike, partnerje. Skratka, pa v našem kulturnem okolju ni več tako strogo zapovedan.
Včasih je bilo eno leto.
Sedem let ali celo več, ampak mogoče v našem kulturnem okolju, nekje v ruralnem okolju, ali pa recimo bolj nekje v zaprtih, a ne, okoljih še, pa mogoče bi svetovala kakšno leto. Ampak bolj je pomemben občutek posameznika. In danes velja, da svojo žalost, ožalovanje ne izkazujemo več na zunaj, torej s črno obleko, ampak seveda žalujemo v sebi. A ne? Koliko časa zdaj traja to žalovanje, pa seveda odvisno tudi od te izgube. Zdaj pa mogoče, tako kot sem rekla, v nekem ruralnem okolju, kjer je bolj prisotna še ta tradicija, kakšno leto, več pa po moje tudi ni potrebno.
Kaj pa morda samo še to, včasih so dajali nek znak tudi okolici, tisti, ki so izgubili nekoga, recimo moški, vem, da so črn gumb prišit nosili.
Ali pa recimo črn svilen trak, če recimo tako. Še zlasti v zimskem času, da si dal na rokav ali pa na ovratnik, potem je veljalo tudi, da če greš na pogreb, na pokupišče, kopališče, da imaš bel robec, črno obrobo, recimo. To so vse stvari, ki so danes nekako že izgubile na veljavi in ne veljajo več. Torej, s tem ne bomo kršili nobenih normativov, če tako rečeva. Danes velja v našem kulturnem okolju, da smo res pristojno oblečeni, še vedno velja v našem kulturnem okolju črna in temna barva. In dajmo tudi mlajše generacije razumeti, če gre zlasti recimo za starejše ljudi, za okolje, ki sva ga že omenila, iz katerega prihajajo posamezniki, da se zopet prilagodimo. Torej, ne more biti to naša volja ali pa naša kaprica, ampak dajmo se prilagoditi. Lejte, veliko krat izpostavljam, ker se mogoče lažje pogovarjamo tudi s poslušalci, pogreb Slavka Avsenika, kjer je bila izjemna visoka temperatura, ne, ker je bilo to v času poletja. Ampak to še ne pomeni in da gremo ravno v cerkev z golimi rameni, preglobokimi dekolteji, skratka, v nekih t-shirtih, takih običajnih majicah, pogreb je bil pa recimo na državnem, cerkvenem, skratka, vse je bilo, kar ima lahko nek posameznik, takrat se pa res treba obleči, ker s tem tudi kažeš nek odnos spoštovanja do pokojnika, do svojcev in tukaj visoka temperatura ne more biti opravičilo.
Nič 1-512, 10-00, enkrat telefonska številka in pa za elektronska sporočila studio@ognisce.si, z nami pa poslušalka Marija. Dobar dan, želim.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
Mene pa zanima, kako je v vezi s pospravljanjem posode ob povabilu prijateljev na kosilo.
V kakšnem smislu?
Mislim, da ga spozno dobro razumem.
Ki gosti,
ja, tako razumem.
Popričo prijateljev gostov pospravlja posoda ali kako je to.
Ja. Hvala za vprašanje, gospa Marija. Ja.
Prosim.
Dobro jutro, gospe Marije, in zelo pomembno vprašanje. Ja, torej, če vabimo v dom svoje prijatelje. Zdaj bom rekla tudi take prijatelje, ki bi jim na nek način lahko dali kuhinsko cunjo v roke pa prosili, daj pomagaj mi. Je prav, da če smo povabili, da zdaj ne postavljamo povabljence pred dejstvo, da nam zdaj morajo pomagati, to ne velja. Ali pa da še v času, recimo, ko se pogovarjamo, ko se družimo, da sami začnemo pospravljati, pa drgniti cunjo, pa prav na veliko zlagati v pomivalni stroj ali pa na roko pomivati, se je čisto vseeno. Skratka, če gre za druženje, ima gospa Marija absolutno popolnoma prav, torej ne moramo to početi, ne morejo nam tudi drugi pomagati ali pa kakšno pretirano zlaganje, pospravljanje, to pač pustimo takrat, ko je druženja konec. Prišli smo se družiti, a ne, ko bomo pa mi šli k tem prijateljem na obisk, pa bomo tudi mogoče malce rešeni tega pospravljanja. Seveda so pa neke izjemne situacije, če smo tako dogovorjeni ali pa si rečemo, dajmo si skupaj pospraviti, ampak drugače pa ima gospa Marija prav in to vprašanje je zelo pomembno. Jaz bi ga samo še nadaljevala v tem kontekstu, recimo to, kar me srce res prav zaboli včasih, kakšna nedeljska kosila, restauracije, ne, in kakšna družina, ožji krog znancev, prijateljev, reče, no, zdaj bomo pa pomagali natakarjama, ne, in začnejo zlagati krožnike od začetka mize do konca mize, ne. In če bi tudi imeli zdaj tukaj v studiu natakarje in jih bi povprašali za sveta, ne,
če je to dobro ali,
če je to dobro, ali mi res pomagajo s tem, bi vsi natakarji absolutno rekli, ne, pustite nam stvar pri miru, bomo mi naredili, natakarji so bolj zadovoljni, če se do njih primerno vedemo, se jim zahvalimo z ustrezno napitnino, z ustrezno komunikacijo, ker naredimo dvojno packarijo, ne, skratka, pustimo pri miru, razen, če nas res kakšen natakar prosi, da mu podamo krožnik, drugače pa pustimo stvari pri miru in ravno tako je v zasebnem življenju.
Tako, gospa Marija, zadovoljni z odgovorom, ampak poslušalka se najbrž da že poslovila, verjamem, da ja. Tako, še enkrat, 1-512-10-00, telefonska številka, na katero lahko zastavite svoje vprašanje, ali pa na studioafnaognisce.si. Tja je prišlo tole vprašanje poslušalca Mihe, z lepimi pozdravi, še enkrat o sedežnem redu. Ob obletnici smrti, pomaši, kosilo, v krogu sorodnikov, prijateljev, vsi se med seboj ne poznajo, ali je pametno pripraviti sedežni red pri kosilu. Pa še ta pripis zelo primerne oddaje, mislim, da je tega v življenju premalo, ampak je potrebno. Kar tako naprej. Hvala lepa za spodbude, gospod Miha. Torej, kadar gre za takšno situacijo, je dobro pripraviti kak sedežni red?
Ja, te radijski valovi, Radio Ognišče so sprožili, kar se tiče sedežnega reda, ko smo se že pogovarjali o teh stvarih, kar nekaj razgovorov s poslušalci in sem zelo vesela. Z nekaterimi smo celo preko telefona odprli kar konkretna razmišljanja in tega sem zelo vesela. Glejte, ravno zdaj to soboto ima moja mami 80-letnico, pa smo povabili recimo sorodnike, tisti, ki so še živi, prijatelje in ožjo družino. In kako zdaj to posest, kako, ampak sem se enostavno zopet odločila za sedežni red. Torej, mogoče tisti ožji del družine že skupaj, ampak sorodnike in prijatelje pa mečkano razsedeti narazen, torej, da zgodba postane bolj zanimiva. Jaz sem se tega lotila že kar nekaj dni nazaj, zato ker je to res nekaj dela, da primerno postaviš ljudi, ki imajo mogoče neko skupno vsebino, da se lažje pogovarjajo. Ali pa ko gre recimo za starejši še generacije, kjer so seveda prisotne že bolezni, tako naprej, da je mogoče tudi neka oseba, ki te osebi malce pomaga, ki je razrezata, tako naprej. Skratka, ampak vendarle sedežni red se splača narediti zato, ker se druženje potem spremeni, se nekako v neki konstanti drži, ker če pa ljudje, ki so ves čas skupaj, ne, damo še na nekem druženju sedeti skupaj in potem postane tudi malce dolg čas in kaj se zgodi? Ljudje se začnejo presedati, a ne? In potem postane precej izmešnjavi, več, še zlasti, če imamo kakšen program, če smo si kaj zamislili, torej prišli smo se družiti in če smo se prišli družiti, to pomeni, da smo zgovorni, da klepetamo, da smo zabavni, da skušamo en svoj košček doprinesti boljšemu vzdušju, torej se ne bati, medkano ljudi stran da drugega. No, sej može in partnerje imamo še vedno tako blizu, da kontrola je nad njimi, a ne, če se kakšna dama boji za svojega partnerja moža, ampak dejmo to dati sedeti na razen, govorim iz izkušenj, ker se potem tudi druženje ne, nekako vzdržuje na nivoju, bolje zanimivo, vsak posameznik se more večkano bolj potruditi do tistega sogovornika. Ne. Če pa sediš recimo zraven moža, potem je to zgodba zelo enostavna, če drugega ne se svojega moža, ne, če se potem pogovarjaš o trudnih računih, kdo bo travo pokusil, ampak nisi uporaben tako. Za druženje. In ravno tako je pri porokah, ko smo že danes začela s porokami, a ne? Imamo zdaj sorodnike ene strani in druge strani, ampak prišli smo se družiti, prišli smo se spoznavati, običajen sedežni red pa je, a ne? Da damo na eno stran nevestine sorodnike, na drugo stran ženinove sorodnike in potem se drži vsak zase. Zdaj se je pojavila še posebna kategorija, to so recimo kadilci, a ne? Zdaj v prostorih ni več možno kaditi in kadilci gredo kaditi v prostor, kjer jim je namenjen in zunaj se ponavadi razvije zelo intenzivno družabno življenje in se nam vse skupaj to malce podira. Zato dober sedežni red, če poslušalec želi, samo tudi na voljo po tej današnji vdaji, pa še kakšno rečeva, prav z veseljem. Ja.
No, lepo, tako. Še enkrat nič ena, 512, 10 nič nič ali pa studio@ognisce.si. Prišlo je tudi to vprašanje, malce široko je, no, kljub samo, kako se pišejo zahvale po pogrebu, najbrž da takšne, ki so objavljene, se navede imena tistih, katerim se zahvaljujemo, ali je dovolj samo zdravnik, duhovnik, najbrž da pač odvisno od tega, na kakšen način, no, pravzaprav odgovor prepuščam.
Ne, seveda, prosim za pomoč, ja, ne. Ampak vendarle, velja, da se po žalnih slovesnostih seveda zahvalimo. Ali, tako kot ste rekli, župniku, zdravniku, sorodnikom, prijateljem, skratka, velja pa, recimo pri normalni pisni komunikaciji, velja, da v nekaj dneh moramo odgovoriti na vsako pisno komunikacijo. To velja tudi za elektronsko pošto. Izjema pa so situacije po žalnih slovesnostih, kjer lahko odgovarjamo šele čez 14 dni ali pa celo do 3 tedne. Ker bonton s svojimi pravili razume, da ko izgubimo nekoga svojih, a ne, da mogoče takoj po žalnih slovesnostih nimamo volje, niti energije, a ne, enostavno ne gre, da bi kaj zapisali ali se zahvalili. Zato velja in nam bonton ravno zaradi takih občutkov daje več časa na razpolago, ko se že malce, a ne, zberemo kot tisti prvi, kako bom rekla, ti ta prva čustva, ne, najbolj žalostna, mogoče mečkano vendarle, a ne, postanejo drugačna. Seveda imamo zdaj pa več možnosti. Lahko se zahvalimo z nekimi vizitkami, papirčki, ki so že v prodaji, ki so že narejeni, to je zelo enostavna.
To je taka osebna zahvala, no?
To je mogoče manj osebna, manj osebna zahvala. Seveda je vedno zelo lepo, če zapišemo ime tistemu, ki se zahvalimo za izrazeno sožalje, pomoč ob morebitni bolezni, pogrebu, ne vem, karkoli. Ne? Vedno šte je to osebno ime, ker vsi radi vidimo, da nekdo zapiše osebno ime. Torej, lahko pa tudi brez, lahko je pa to čist naša, kako bom rekla, zapisana vsebina, se pravi, ni nujno, da gre na nek kupljen papir ali formular, ne, da tako rečem, to seveda izgleda bolj osebno, lahko zapišemo ime, še zlasti recimo, ko gre za duhovnika, ko gre za zdravnika, zakaj ne, a ne, ker ponavadi so verjetno določeni ljudje, ki naredijo več, lahko pa tudi ne, ampak s tem poudarimo res bolj ta oseben pristop. Tisto, kar je po najbolj pomembno, 14 do 3 tedne imamo časa, da zapišemo te vsebine.
Z nami na telefonski zvezi poslušalec Ludvik, dobar dan.
Dobar dan želim.
Izvolite.
Vprašanje imam glede naziva gospod, gospa.
Ja, izvolite.
Moteč saj za mene je izpuščanje ali pa rečemo racionalizacija, recimo pri intervjuvih ali pa v medijih, ko se recimo zahvali nekomu, ki je nekaj povedal, pa povejo samo priimek ali pa eventuelno ime in priimek. Kje je tukaj bonton? Osebno je za mene to moteče, da se izpušča, ko danes v vaši stavbi že osnovno šolce učite, da se naziva gospod učitelj in tako naprej.
Zdaj morali bi najbrž da kar konkretno situacijo, ker običajno je tako, če vam smem odgovoriti zdaj, ker ste omenili ravno intervjuje, običajno začenjamo z nazivom, s polnim nazivom in potem tudi z gospodom, vendar se potem ti nazivi ne ponavljajo, ne? Gospod doktor, ta in ta ali pa in tako naprej, ampak se potem v nadaljem pogovoru, pravzaprav običajno niti z imeni ne operiramo, ampak neposredno z pač z poslušalcem za imki in tako naprej.
Zdaj stroka in bonton in tudi moje osebno mnenje, jaz se z gospodom, s poslušalcem, jaz se zelo strinjam. Pa vendarle nas novinarji ali pa mediji nekako silijo v neko drugačno zgodbo in zaradi pomankanja prostora, časa, veliko krat ta gospod ali pa celoten naziv izgine in potem ostanemo samo pri imku ali tako kot pravi poslušalec pri imenu in pri imku. Ker pa se tiče seveda kulture vedenja, pa je to bolj slaba izbira ali pa ne najboljši pristop. In še zlasti, tako kot pravi poslušalec, ko se zahvalimo za prisotnost nekoga, ko moramo vmes mogoče kdaj še povedati ime, bi bilo pa prav, da bi uporabljali tudi ta gospod in gospa. Je spoštljivo in nekako se mi zdi, no, da nas mediji, novinari nekako ravno v tem kontekstu režejo, zato ker res manjka včasih prostora, časa, skratka bolj se poenostavljajo stvari, ampak kultura vedenja temu ni najbolj naklonjena.
Tako, mislim, torej nazivi in te stvari se pač uporabljajo, vse kar pritiče v eni takšni meri, kjer gre vsaj na začetku in na koncu ob slovesu za celotne nazive z vsemi pač titulami, ne, tukaj gre za titule. Naslavljanje, gospod, gospa, je pa praktično, mislim, torej mora biti pa prisotno stalno, ne, se
tako,
to
tako
zato
je.
Gre, da
ne more biti kar po domače.
Ne more biti kar Jože, ne.
Ja, tako, ja. Absolutno ne, ne.
Tako.
Ja.
Potem imamo, gospod Ludvik, še kakšno vprašanje? Dodatno, ne. Potem imamo naslednje vprašanje, ki ga pošilja poslušalka Milena. Zanima me, kaj storiti, ko gostitelji na prijateljskem obisku na domu zelo gostoljubno postrežejo hrano in pijačo, vendar z umazanimi kozarci. Ali je primerno, da se gostitelja opozori na jih zamenja, čeprav verjetno nima čistejših? Ali je primerno, da si jih gost samo čisti s kakšnim robčkom na kakšen drug način? Takšna življenjska situacija.
Ja, zelo, zelo življenjska situacija. Ne? In z leti, ko malce vsi potrebujemo očala, se tako hitro zgodi, ne? Da tudi naredimo kakšno tako napako. Ampak glejte, bonton in kultura vedenja, že nasplošno, če nam nekaj ni v redu, če nam nekaj ne ustreza, ali smo recimo zapazili tako zgodbo, kot je zdaj poslušalka omenila, pravi, ja, dejmo povedati, ne molčati o tem. Seveda, kako bomo pa zdaj to povedali, je pa druga zgodba. Torej, moramo povedati na zelo prijazen, diplomatski, če se da na nek duhovit način opozoriti, da je ta kozarec zamazan. Zdaj malce me pa skrbi že razmišljanje poslušalke naprej, ko pravi, če pa imaš občutek, da ne bo nič kaj bolje, če bo prišel kakšen drug kozarec, to me pa že malce skrbi. Ampak vendarle, če ostaneva pri tistem osnovnem na svetu, nam pa bonton vedno dopušča, da povemo nekaj, kar smo zapazili, kar nam ni v redu in kar bi nas motilo. Brez zveze, a ne, če poslušalka zapazi, da je kozarec umazan, zakaj bi z tega umazanega kozarca pila. To se pravi, na zelo prijazen, tenkočuten, diplomatski način, mogoče malce v hec obrniti, a ne? Odvisno zdaj, kje se nahaja ta poslušalka in povedati, da z nečim nismo zadovoljni. Ravno tako je za vonjave, v plus, v minus, v pisarnah, na pol pojedini sendviči, odprti jogurti, skratka, o teh stvarih spregovorimo, zato ker je potem to sobivanje naše lahko prijetnejše. In jaz razumem poslušalko, da bo težko zdržala do konca obroka te večerje ali kosila, če bo zgodba taka, kot jo je omenila.
Še vprašanje po elektronski pošti prišlo poslušalec Slavko. Pravi tako, spremljamo dajo, slišim pogovor o črnini v znak žalovanja. Vprašam pa vas, kakšno žalovanje neki, zakaj človek trpi na tem svetu, ko umrje, je še v Bogu in mu je gotovo lepo. Poleg vsega je rešen bolečin, bolezni, če je zaradi tega umrl, dajte mi, povejte mi, kako to mislite. No ja, to vprašanje bi rekel, da je pa malce čudno. No. Ljudje pač žalujemo, kadarkoli se nekdo poslovi, zato ker gre iz našega življenja in tukaj ostaja en kup svojcev, prijateljev, tistih, ki so z njim bivali in ne glede na vse tisto, kar omenja poslušalec Slavko, ostaja praznina. Ne?
Ostaja praznina in zdaj to praznino, zdaj v tem času, v tem kulturnem okolju, že lahko izpovedujemo pač na sebi primeren način, tako kot se počutimo. Kot sva pa rekla, v mogoče nekaterih specifičnih, bolj zaprtih okoljih, pa še vedno nošenje črnine. In če primerjava preteklost, ne, takrat je bilo mogoče 7 let ali pa za ženske recimo na njen status, če je bila poročena, zaročena ali kakorkoli, ne, so se pa ta leta spreminjala. Ampak mislim, da danes ta podatek ni več pomemben.
Tako, še nekaj vprašanj je sicer prišlo, ampak jih bova pa obravnavala v najinih prihodnjih oddajah, torej ob ponedeljkih, ob 9:15 v stalni rubriki Oprostite, kaj pa bonton. Za danes pa, gospa Bojana Košnik, najlepša hvala za vsa pojasnila. Vam pa, dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi za vaše sodelovanje.
Hvala za povabilo in lep dan želim.
Svetovalnica.